Pauldan Tessalonikalilarga birinchi xat. 4-nchi bo'lik. Allohning tilagi ezgi bo'lig'iz. Allohga yaroqli bo'lish uchun nechik yasharga kerakligi to'g'risida iratgan edik. Ham siz shul iratuvlar bo'yicha yashaysiz. Hozir imondoshlar, biz Hakim G'aysa haqqina tog'inda zo'rroq tirishliklar qo'yuvingizni o'tinib siraymiz. G'aysa Masihning vaqolati bilan sizni narsalarga iratganimiz to'g'risida bilasiz bit. Allohi sizning izgi bo'luvingizni, ozg'inlikdan tiyilib turuvingizni tilay. Har biringiz ustanin izgilikda ham qadrlab saqlarga iransin edi. Allohni bilmagan majusilarday dard ham shahvat qushqanga yermagiz. Munday shiroqlarda birigizda o'zina foyda izlab imondoshina qarshi yovuzlik qilmasin, chunki onday ishlar qilgan har kishi hakim tomonidan jazoga tortilashaq. Biz sizga bu turida kisatu yasab aytgan edik endi. Allohi bizni shoqshi bo'lirga to'g'il, ezgi bo'lib yasharga chaqirdi bit. Shunga ko'ra bu iratuvlarni kiri qog'ushi zot kishilarni to'g'il, sizga o'zining ezgi ruhini jibaruvchi Allohini kiri qog'a. Imondoshlaringizni yaratuvga kelganda bu turida yozib turuvning keragi yo'qdir. Chunki Allohi sizning o'zingizni bir-biringizni yaratirga iratdi. Ham shunlabda siz butun Makedoniya yelkasidagi borliq imondoshlarni yaratasiz. Sizdan o'tinib siraymiz imondoshlar, tog'indan iqroq tirishingiz. Biz qushqancha tinish yasharga, o'z ishingiz bilangina shug'ullanirga, ham o'z qullaringiz bilan ishlab tabarga tirishingiz. Shulay ishlasangiz, shit kishilar oldinda turmushingiz hurmat uyatir, o'zingizning ehtiyojlaringizda bir kimga da bayli bo'lmassiz. Hakim G'aysaning keluvi. Imondoshlar, umidsiz kishilarday qoyg'irmovingizni tilab, o'lim yiqisina ketganlar to'g'risida bildirasiz kela. Biz G'aysaning o'lganini ham o'lidan tirilganini ishonamiz. Shunga ko'ra G'aysaga iymon etib, o'lim yiqisina ketganlarni Allohi uning bilan olib kelishagina da ishonamiz. Hozir sizga aytashak so'zlarimiz Hakim G'aysaniki. Biz isanlar Hakim kelganishi yashayashak kishilar o'lim yiqisina ketganlardan oldaroq bo'lmaymiz. Buyruq eshitilganda jitakchi farishta ham Allohi birg'isining tovush ostida ko'klardan Hakim o'zi tushashak, ham Masihga ishonib o'lganlar birinchi bo'lib tirilashaklar. Shundan so'ng biz isanlar, munda qolganlar havoda Hakimni qarshi olish uchun ular bilan birga bulutlarda havoga olinashaqmiz. Ham biz shulay mangiga Hakimimiz bilan birga bo'lashaqmiz. Bir-birigizni shu so'zlar bilan dardlantirasiz.